La pupitrul Orchestrei Filarmonicii Banatul, pe care a dirijat-o încă din 1968, Remus Georgescu și-a atras prețuirea publicului și a criticii. Mari compozitori români ca Sigismund Toduță, Ștefan Niculescu, Anatol Vieru, Dumitru Bugici i-au dedicat muzicianului timișorean numeroase compoziții. Sub bagheta lui Remus Georgescu au concertat soliști de renume mondial ca Annie Fischer, Emil Gilels, Igor Oistrakh, Jean-Pierre Rampal, Lola Bobescu, Valentin Gheorghiu, Dan Grigore, Silvia Marcovici și lista ar putea continua. Creațiile compozitorului Remus Georgescu au fost răsplătite cu importante premii. A fost distins cu premiul Uniunii Compozitorilor din România pentru oratoriul Cântare străbunilor, iar în 1983 a obținut premiul de compoziție George Enescu al Academiei Române pentru oratoriul Ecouri. Studenții Facultății de Muzică a Universității de Vest din Timișoara beneficiază de sfaturile dirijorului și compozitorului Remus Georgescu. Indubitabil este însă faptul că cea mai mare parte a carierei sale a fost dedicată Orchestrei Filarmonicii Banatul, după cum mărturisește dirijorul și compozitorul Remus Georgescu.
Cei mai frumoși ani ai vieții mele am petrecut împreună cu orchestra și cu corul filarmonicii. De aceea spun eu că Filarmonica în Timișoara a devenit în timp a doua casă, a doua familie a mea. Sunt ani care au consolidat o poveste de iubire între mine și această filarmonică, această orchestră. Sigur, orchestra era cu totul alta atunci, o orchestră cu care am putut lucra însă foarte bine, am traversat un repertor imens, orchestră pregătită de maestru Boboc pentru abordarea muzicii contemporane. Deci împreună am traversat un repertor extrem de bogat și în special repertorul muzicii contemporane.
Alături de orchestra și de corul Filarmonicii Banatul ați abordat un repertor extrem de larg, de la Bach până la Remus Georgescu. Numeroase lucrări pe care le-ați compus au fost interpretate de Filarmonica Banatul în prima audiție absolută.
Așa este, iar un lucru de neuitat este integrala oratorilor de Bach pe care le-am interpretat. Le-am oferit publicului cu Filarmonica în Timișoara, într-o perioadă în care, de fapt, aceste lucrări erau, să zicem, oarecum interzise. De fapt, nu era voie să le cântăm muzică sacră. Totuși am cântat Iohannes Passion, Mateus Passion, Marea Misă în Si Minor, Magnificat, Oratoriu de Crăciun, cu unele riscuri, să zicem, dar totuși publicul din Timișoara a primit cu generozitate acest repertoriu și în timp cred că publicul din Timișoara, publicul de concert al Timișoarei, a devenit un public foarte exigent, foarte priceput, foarte cunoscător, un public cu foarte mare pretenții și deschis evenimentelor. După aceea de neuitat este integrala simfoniilor de Bruckner, făcut împreună cu maestru Boboc. Și, sigur, și lucrările mele, toate lucrările pe care le-am scris în acești ani au fost interpretate în prima audiție de Filarmonica din Timișoara. Unele dintre ele sunt dedicate, de fapt, orchestrei și corului filarmonice.
Vorbiți-ne despre oratoriul Cântare străbunilor, lucrare pe care ați finalizat-o în 1977.
Anul când se sărbătorea independența țării, 100 de ani de la război din 1877, a fost și anul marelui cutremur. Oratorul este închinat memoriei mamei mele care a murit în anul acela. O parte este închinată memoriei lui Tudorel Dumitrescu care a murit în cutremurul de la București. Și în același timp este dedicat Filarmonicii din Timișoara, care în același an a interpretat în prima audiție în Timișoara și în cadrul unui turneu mare în Bulgaria.
Ați fost și directorul Filarmonicii Banatul în două perioade, 1980-1987 și 1990-1996. Vorbiți-ne despre aceste două mandate directoriale.
Primul mandat al meu ca director s-a petrecut într-o perioadă de tristă amintire, într-o perioadă foarte grea în care conducerea comunistă de atunci a aplicat instituțiilor de cultură cu rea intenție sistemul autofinanțării. Practic au decapitat cultura. în momentul acela. A fost foarte greu, eram director în acea perioadă, cu atât mai mult cu cât conducerea de partid local era foarte opusă actului de cultură. Mă rog, secretarii de atunci nu doreau decât să execute cât mai bine niște ordine diabolice. A fost greu și cu toate acestea am reușit să salvez, să zicem, orchestra. Nu am pierdut niciun om atunci, deși gândurile erau de micșorare a schemei. Câteva posturi am pierdut din cor, unele le-am recuperat în zilele acelea când încă nu era stabilitate, să spunem, în scheme. Iar după 1990, când am fost ales din nou director de către membrii filarmonicii, primul lucru al meu atunci a fost să cer posturile îndărăt. Conducerea de după 1990 locală a avut înțelegerea pentru aceste lucruri și mi-a aprobat memoriul pe care l-am înaintat de mărirea orchestrei, de mărirea corului. Am primit atunci 30 de posturi, 15 le-am dat orchestrei, 15 corului și în cererea mea erau prevăzute încă 15 posturi pentru orchestră. Până astăzi nu le-am primit. Mărturisesc că sunt în permanență interesat de evoluția acestui ansamblu de care mă simt foarte atașat. Mă bucur de succesele pe care le are. A întinerit foarte mult orchestra și corul. Prezența facultății de muzică în Timișoara a fost benefică pentru ansamblu. Foarte mulți tineri instrumentiști din această facultate, sigur, cei mai buni, au fost selecționați și au fost angajați la filarmonică și același lucru s-a întâmplat și în cor. Voci foarte bune, cântăreți foarte buni care au intrat în corul filarmonicii. Deci, la ora actuală, este un material uman de foarte bună calitate profesională. Ce trebuie este să se găsească un stil de lucru care să permită să se evolueze. Totuși, sunt copii tineri, prea tineri chiar, care au foarte mult de învățat, trebuie să ajutați. Filarmonica trebuie să-i ajute să apară în recitaluri, muzică de cameră, ansambluri. Mi-amintesc când eram înainte de Revoluție, chiar noi aveam o orchestră de cameră cu care am traversat toată Europa, cu mare succese, unde se lucra cu dăruire și cu foarte multă răspundere profesională. Păcat că a dispărut, era un quartet bun, păcat că a dispărut și acela, dar în general sunt optimist și sigur voi fi trup și suflet în continuare alături de filarmonică.
Ce lucrări vor ieși de sub pana distinsului compozitor Emu Georgescu?
E greu de recuperat timpul pe care l-am mirosit cumva, l-am mirosit în eufemisme, sigur că da. Timpul acela nu se întoarce, dar totuși încerc ca să-mi duc la bun sfârșit unele lucrări pe care le-am început în an și pe care le-am abandonat în mapele mele pe birou. Am reușit să termin câteva lucrări, am scris acea lucrare pe care am intitulat-o Sinfonia Triade, o lucrare, de fapt, un ritual funebru în memoria Timișoarei, să zicem, în decembrie 89, a celor care au fost asasinați în Timișoara în 1989. O lucrare a cărei gestație a fost destul de lungă, tocmai din cauza celorlalte preocupări administrative. Dar în sfârșit, acum multe alte lucrări care sunt pe masa mea de lucru, o lucrare simfonică, lucrări vocale, liduri, sper să profit totuși de oarecum de un mai mult timp de care dispun ca să dialoghez mai mult cu hârtia de muzică.
Maestre Remus Georgescu, care este în opinia dumneavoastră condiția muzicianului român în momentul de față?
E o perioadă ciudată pe care o traversăm. Este un moment de derută. Sigur, îmi fac și eu calculul ca orice om naiv și încrezător în viitor și un om care își păstrează speranțele în ciuda realităților. Mă gândesc că muzicienii din țara aceasta sunt câteva sute, nu știu, într-o țară totuși de 20 ceva de milioane de oameni. Deci este vorba de o elită a societății, fără doar și poate. Muzicienii sunt înzestrați cu har pentru muzică, sunt rari, sunt puțini în toată lumea. Este păcat că nu se înțelege că acești oameni muncesc cu dăruire și și-au sacrificat tinerețea, copilăria, studiind la câte un instrument și nu li se oferă salariile pe care le merită. Pentru că salariile pe care le primeau ei în timpul comuniștilor erau niște salarii de mizerie, dar care nu aveau acoperire economică. Erau salarii acordate politic, cu intenția de a ține lumea într-o anumită tensiune, în stare de, mă rog, de sărăcie. Ori, sigur, m-aș fi așteptat și eu, ca toți naivii, că după 90 aceste lucruri să se remedieze și mai ales acele categorii care au fost nu numai neglijate, ci decimate, care a fost sănătatea, învățământul și cultura. Mă așteptam după Revoluție ca acestea să devină priorități absolute, pentru că în rest privatizări sau știu, economia, dacă există voință politică, se poate rezolva repede. Aceste domenii cer însă generații. Deci speram să fie totuși mult mai, să fie mult mai grijulii conducătorii de după 90. S-a dovedit că au fost aceiași și cu același dispreț au privit cultura și învățământul și, din păcate, și sănătatea. Este păcat. Sunt ani pe care i-am pierdut și nu știu cât a mai durat până se vor pune lucrurile unde ar trebui să fie. În orice caz, este trist. Tinerii noștri pleacă în străinătate unde primesc un salariu mai bun, condiții mai bune, trăiesc într-o lume civilizată, orchestre de primă mână cu exigență foarte înaltă. Păcat, acest lucru se simte și la noi și în, să zicem, în derizoriul activității de toată ziua, în absența unor legi care să pună la punct, de fapt, încadrarea lor, salarizarea lor, serviciile lor. Este o absență regretabilă. Muzica nu este o chestiune de sindicală. Muzica este o... Cântatul în orchestră este cu totul altceva decât ce am crede noi că reprezintă obligațiile sindicale. Ori în toată țara s-a instalat un anumit, nu nihilism, dar derizoriu, să zicem, de proveniență sindicală, greșit înțeles. E totuși. Să fim optimiști, sperăm că muzica rămâne totuși o salvare pentru noi toți. Spuneam într-un articol, citam din Nietzsche, o viață fără muzică este o eroare. Ar trebui ca și acești politicieni iluștri ai noștri să înțeleagă acest lucru.